Ви на хвалях Радіо Свобода у празької студії Сергій Навумчик у ефірі «Празький акцент». Тема випуску – чому слідчий комітет спинив справу Білого легіону? Чому улади пішли на таку страту твару? Це стало рішення слідчого комітету виником тиску з боку Заходу? Чи гарантує рішення по справі Білого легіону, що завтра не з'явиться справа нейкої чорної когорти? Гэтае пытанне ў празкім акцэнце абмяркоўваюць дырэктар Цэнтру палітычнага аналізу і прагнозу Павел Вусаў, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Кваскоўскі. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Чаму следчы камітэт спыніў справу «Белага легіёну»? Варта прыгадаць, колькі было страшылак, колькі было грозных словаў. БТ паказала кіно «Белы легіён чорных душ». Савецкая Беларусія друкавала артыкул «Імя ім легіён». Ну і кіраўнік дзяржавы казаў пра спробу ледзь не ўзброенага перавароту. І вынік – проста пшык. Просто нічога, як не было. І варта сказаць, што ў Беларусі бывала, калі... Як бы справы, розныя крымінальныя справы, так бы мовіць, спускалі на тармазах па-рознаму. Скажам, давалі умоўныя тэрміны. Ну, скажам, пальчы судавалі, некаторым фігурантам справы плошчы давалі умоўныя тэрміны. Часам прысуджалі да таго тэрміну, які чалавек ўжо адсядзеў падчас следства. Там, скажам, сядзеў паўгады, вот яго прысуджалі. На гэтыя паўгады, як бы бывала, і мы зараз бачым такі эпізод, просто зацягванне справы, вот скажам, з аўтарамі рэгнуму, а не ўжо сядзяць амаль год, следства ідзе, все штосьці разбіраюцца. А тут вот просто нічога, вот просто справа спыненная. І там не паклёп на прэзідэнта, ні штосьці такое дробнае. Падрыхтоўка масавых беспарядкаў, это цяжкі артыкул. Там гады і гады. І чаму? Чаму закрылі? Чаму пайшлі на такую страту твару? Варта прыгадаць, што вось калі, скажам, была справа з дэкрэтам нумар 3, то яго як бы справу заматалі. Як бы і ён не працуе, як бы яго перараблялі, але не закрылі, дэкрэт не скасавалі. А справу скасавалі. Чаму, Андрэй?
У мяне ўражанне, што на гэтым этапе ўлады імкнуцца не ісці на канфрантацыю з праеўрапейскай патрыятычнай часткай грамадства.
Александр, а як вы лічыце, так справа ў патрыятычнай частцы грамадства ці ў нечым іншым? Ну, вот я кажу, ну, маглі б асудзіць на умоўныя тэрміны, бо, ну, зараз гэта мы бачым у Фейсбуку, людзі такі, как бы, рэакцыя, такі горкі смех. Ну, ідзе та фрау А, ідзе тыя, так бы мовіць, вылупленныя вочы, там дыктараў БТ, так бы мовіць, свяржэнне пакушэння. Ідзе, якое свяржэнне? Высветлілася проста пустата, проста вот як бы бурбалка лопнула. Улада не надта прыгожа выглядае, і ўзнікаюць думкі, дык магчыма і ў іншых сітуацыях яна проста так тупа хлусіць. Там чаму вот пайшлі на такую, ну, рэальна страту твару?
Ну, па-першае, трэба сказаць, што у той заяве, што на сайце следчага камітэта ўсё даволі хитро закручено. Там, коли своими словами переказывать, то сенс таки, что дыму без огня не было, сапраўды там яны с некой зброей займались, но ли покольки там не убачили никаких предметов того, что яны збирались скидать конституционный лад, то, мовляв, и вырашили их криминально не карать. То бок тут пэўная, так бы мовить, адмазка есть, и я думаю, что коли там белорусские дипломаты недзе будут з еўрапейскімі калегамі размаўляць на гэтую тэму, то яны якраз будуць казыраць. Глядзіце, у нас жа прававая дзяржава, разабраліся, высветлілі, што крыміналу няма і выпусцілі, ўсё тіп-топ. Хаця тут ёсць момант проста выпадковасці, таму што у нас уся сістэма не празрыстая, там вялікі начальнік устаў з левай або з правай нагі, можа і ад гэтага залежыць. Ну, але ж мы на тое аналітыкі, каб будаваць прыгожыя версіі. Дык вось, мая версія такая, што, па-першае, вы часткова ўжо, дарэчы, адказалі фрау ОА, гэта ўсё ну такое было туфтой грубай, гэта такі быў фейк, такімі белымі ніткамі шыты, што сапраўды тут трэба было ўжо зусім вымываць рукі таму ж следчаму камітэту, таму ж Івану Наскевічу, каб не было вялікіх плямаў і на ягоным мундзіры. Я думаю, што гэтыя вось сілавыя начальнікі, яны ж таксама трохі пра гэта думаюць. Таму што калі параўноўваць, праводзіць паралелі з тым жа 2010 годам з плошчай, там усё ж такі білі шыбы, там, як гэта фігуравала ў матэрыялах усіх справаў, патапталі 8 кустоў ядлоўцу казацкага. Гэты трагікамічны момант, гэта дэталь фігуравала. А тут жа ніякага ядлоўцу казацкага не было. Людзі ў легальным лагеры пад Бабруйскам займаліся з, там, з цяжкімі падлеткамі нейкімі. А ўсё астатняе, там арматура недзе ў Налібоцкай пушчы, гэта ўжо было суцэльным фейкам. Гэта першы момант, што вельмі груба была шыта справа. Другое, і гэта, бадай, болей галоўнае, іншы кантэкст. І ўнутраны, і вонкавы. Ўнутраны, калі казаць схематычна, у 10-м годзе гэта быў сыты год, далі ўсім па $500, людзі былі задаволеныя, як сланы, а сёлета не былі задаволеныя. Былі гэтыя пратэсты дармаедаў. І людзі казалі, што Лукашэнка сыходзь. І ён, я думаю, таксама адчуваў і дасюль адчувае, што зусім гэта не рассмакталася. Ён сутаргава спрабуе там даць усім па 1000 рублёў. Гэта чарговы фейк, чарговая падтасоўка, і гэта можа кепска для эканомікі скончыцца, але гэта ўжо іншы сюжэт. Карацей, не дражніць народ і не дражніць Захад, калі коратка, таму што сёння беларускі рэжым асабліва зацікаўлены ўсё ж такі ў манеўраванні, бо з Расіяй няўтульна і меней дае усялякіх там субсідыяў Расіі, таму трэба развіваць заходні вектар.
А, Павел, і вам тое ж пытанне, вот Александр сказаў, гэта таму, што людзі, ну, груба кажучы, людзі галодныя. Але людзі, як сказаць, з пачатку году заробкі выраслі, эканоміка таксама пачала расці. Зараз ніякіх прыкметаў, нейкага паўтарэння таго, што было зімой і вясной, здаецца, не назіраецца. Дык вот чаму дэкрэт прыпыняецца, ці так вот з ім як бы абыходзіцца, не прыпыняе, прыпыняюць, а справу проста прыпыняюць. Паставілі кропку, чаму?
Яна выканала свае прапагандысцкія мэты, дзеля якіх была ўтворана, то бок пагасіць валну і тое, што ўсё было шыта белымі ніткамі, і гэтая справа штучна надувалася, менавіта выкарыстоўвалася дзеля таго, каб паказаць удзельнікам пратэстаў, што вось стаяць нейкія вонкавыя сілы, якія жадаюць дэстабілізаваць сітуацыю, і вось вам прыклад. Фактычна, у некаторым сэнсе гэтая справа арышты і прапагандыстычная абработка яна ў пэўным сэнсе выканала сваю задачу, і калі б, напэўна, пратэсты працягвалі б расці і не пайшла б хваля на спад, то гэтую справу пачалі б раскручваць. Ну, а па прычыне таго, што мы маем на сённяшні момант пэўную стабілізацыю ўнутранай сітуацыі, то ўлады вырашылі не церабіць гэтую тэму, адмовіцца ад яе. Па-большаму, хто пра гэтую справу памятае і ведае? Толькі менавіта наша аналітычная супольнасць, прадстаўнікі дэмакратычнай супольнасці, незалежныя журналісты, а грамадзяне нават і не памятаюць, з чым гэта было звязана і ў якім стане гэтая справа знаходзіцца. Гэта першы момант. Другі момант, трэба ўзгадаць ўвогуле неяснасць узнікнення гэтай справы. То бок, з чым, хто быў ініцыятарам арышту і вось раскрыцця гэтага спісу? Якая за спецслужбаў? Ці гэта была служба бяспекі прэзідэнта? Ці гэта быў аперацыйна-аналітычны цэнтр, ці гэта КДБ, мы не ведаем. І я магу, вось, думаючы над адказам, я магу ўвязаць закрыццё гэтай справы з пэўнымі ўнутранымі супярэчнасцямі паміж рознымі беларускімі сілавымі структурамі. І вынік гэтага канфлікту ўнутранага, які, напэўна, ёсць, было зняцце ключовых фігураў з аперацыйна-аналітычнага цэнтра пры адміністрацыі прэзідэнта Беларусі. І, напэўна, закрыццё гэтай справы і кропка гэтай справы над гэтай справай таксама можа сведчыць пра тое, што нейкая адна з груповак ўнутры вось гэтага сілавога блока не могла перемогти, и ей не было бы выгодно дальнейшее протягивание этой справы.
Александр, вы уже сказали про могчимую роль Захаду. Вот на ваш погляд, в какой ступени вот такий, именно финал справы Белого легиона, это выник заходнего тиску? Бо так, Захад завсёды критиковал Беларусь за наявность политвязнев. Якби отсутність політв'язнів завсёди була некою умовою поляпшення адносінів, нормалізації адносінів. Але насамрэч фігуранти справи Белого легіону уже не були політв'язнями, коли їх визволили під підписку. Чоловік на волі, і він не політв'язень. Так от, на ваш погляд, менавіта Заходу треба було, каб справу наагул скасавалі. Ці Заходу було тільки головне, щоб аби не за кратами люди.
По-перше, видовочно, что улады трымали у голове заходний чинник. Симптомом гэтага стало тое, что апошніх фигурантов справы выпустили з-за кратов, следчага изолятора, менавіта перед ліпеньской сесией парламентской ассамблеи АБСЕ у Минску. Ну и тем самым зняли подставы до додатковой критики с боку некоторых там зубастых европарламентаров и інших, так бы мовить, ворогов режиму внешних. Что было далей? Накольки я ведаю по неких ускосных своих звездках, заходние дипломаты, грубо кажучи, проедали плех постоянно белорусским уладам, сгадывали и это сдушение весновых протестов, и покольки эта справа Белого легиону, и она наупрост была связана с ситуацией, про что в приватности Павел Вусов згадывал, и свою в этом сенсе миссию выконала у збивання протестов. Я думаю, что, махчима, там на версии у белорусских высоких кабинетах вырашили, ну, пригожа, так бы мовить, поставить кропку у этой истории. Выпадково тене сегодня Наскевич, керавник следчего комитета, так и сказал, что кропка у этой истории поставлена. Каб козырнуть, коли хочется, перед Заходом, что вот, бачите, все ж таки мы такие вот либеральные и пригожа перегортываем эту сторонку. Все. Справа скончена.
Андрей, и як вы меркуете, таки Захад тут оказался ключовым, так бы мовить, гульцом, кто тиснул в этот бок?
Я вельми скептично ставлюся завсёды до меркования, что ладом там особливо важное меркование Захаду. Ну, бывают там ситуации, коли они добиваются неких политичных метов, коли, допустим, там треба было снять санкции, для этого они пошли на вызволение полицейского, но ну, не у каждой ситуации. И тут у этой ситуации так само Захад, например, публично амальнее не сгадывал про эту справу. Все это было так отрознивалось от того, как это звучало в 2011 году. Мне кажется, что тут нашмат важнейшая для уладов это реакция громадства. И когда Спадар Усов там кажет, что вот громадяне не ведают, ну, знаете, Спадар Усов там... Вот я ехал на электричке сегодня, да, и там в электричке один такой тип, вот он проснулся, ускочил, да, товарищи, куда мы едем? Баранович или в Луниц едем? Конечно, как бы, когда он не ведал, он едет в Баранович или в Луниц, этот человек, ну, в электричке, как я ездил в Минск, то он, конечно, и про справу патриотов не ведает, да, ну, а такой тип, так он не будет ведать, кто у нас президент Украины. А громадяне не ведают, вот не треба народ тримать за дурня. Ведают, про справу патриотов ведают, и ведали, и пытались, и знали, и спочували. И, на мою думку, огромную роль у тем, как разгортывались подеи, отыграла та отвага, в якой женщины, жонки, сестры, своячки, не своячки, а просто знакомые, не только женщины, громадство, как оно реагировало на это затримание. Наколько смело люди обороняли этих людей, выходили за этих людей. Громадская реакция, она была нашмат важнейшая. И она учит нас, как много значит солидарность у этой ситуации. Так, уладам теперь им не треба, их и так, как отначил господар Класковский, тут вельми слушно, да, что проблем-то куча, поспехов мало. Весна показала, насколько громадство на узводе и незадоволено этим, что есть. Подоличивается эмиграция с краины и так. И когда в этой ситуации начинает война супрать активной частки громадства, супрать реальных громадян, и супрать вот этих вот персонажей пьяных у электричества, да, про яких я рассказал, а супрать реальных громадян война, это же как бы тут трошки такое резание того сучка, на яким сидит улада. И это спрацевало тут.
Павел, і вам Андрій закинув перечення. Захід чи громадство?
Я думаю, що і не захід, і не громадство, бо ми настільки призвичайлися до ірраціональних діянь влади, що ніякі раціональні кроки нами сприймаються як нечто надзвичайне. Що тичиться заходу, то безумовно гэта можа быць выкарыстана як дадатковы козыр у перамовах і у паляпшэнні і паглыбленні дыялогу, асабліва на фоне, калі Лукашэнка не паехаў на саміт усходняга партнэрства, і гэта яшчэ раз збудзіла на хвалю крытыкі адносна таго, што Лукашэнка баіцца Расіі і не жадае пацяплення, паглыблення добрых адносінаў і дыялогу з Захаду. Таму гэтая справа, безумоўна, кропка над гэтай справай можа быць выкарыстана знову ў знешнепалітычным гандлі, у тым, што Беларусь трымаецца заходняга вектару і што не змяняе гэтага вектару, але патрабуе фінансавай падтрымкі. Гэта асноўная мэта. Што тычыцца грамадства, то я думаю, што ўладам збольшага абсалютна ўсё роўна, што думаюць грамадзяне, асабліва калі мы паглядзім, што не прыпыняюцца ціск у дачыненні да незалежных журналістаў, асабліва журналістаў Белсату, усцяж адбываюцца судовыя справы, усцяж яны атрымоўваюць штрафы, хаця гэта журналісты Белсату значна больш вядомыя ў сэнсе распазнавальнасці твараў для грамадзянаў. Тым не менш, калі справа тычыцца і гутарка вядзецца пра бяспеку і стабільнасць аўтарытарнага рэжыму, то думкі грамадзянаў асабліва гэтую ўладу бянтэжыць не будуць. Але я думаю, што хутчэй за ўсё гэтая справа была спынена не па прычыне жаданне не раздражняць грамадства альбо ўблажніць захад, а па прычыне таго, што на дадзены момант яна не з'яўлялася настолькі ключовай і патрэбнай для нейкіх унутраных палітычных рашэнняў ці дадатковых для дадатковага механізму распаўсюджвання палітычных рэпрэсій.
А Павел, вы ўжо сказалі пра яшчэ адзін магчымы механізм. Гэта тое, што такі вынік, як узнікненне гэтай справы, так і яе якбы скасавання, это вынік барацьбы розных груповак, розных кланаў, назавем іх так, у беларускай эліце. Сілавых, несілавых, з пагонамі, без пагонаў, але вот, так бы мовіць, сюжэт такі. Вядомы палітолог Юрій Царік напісаў, здаецца, некі тэкст пра тое, што справа Белага легіёна была, так бы мовіць, чыстай падставай боку КДБ ці ўвогуле каких-то групаў ўнутры КДБ, як бы падставілі Александра Лукашэнку, такая яго версія. І, магчыма, сапраўды, адны як бы падставілі, адны павялі сваю гульню, а вот цяпер в лістападзе другія сілы, скажам, перамаглі ў гэтай ўнутранай гульні паміж імі і выйгралі.
Па-першае, не думаю, што там Лукашэнка не будзе арыентавацца ў тым, што адбываецца, што нейкія там сілы ў атачэнні яго праводзяць прарасійскую палітыку і жадаюць выкарыстаць сітуацыю дзеля таго, каб прыблізіць Беларусь да Расіі ці стварыць такія ўмовы, калі Беларусь будзе інкарпараваная, але другі варыянт Украіны, бо па-першае, ёсць шэраг і палітолагаў, і аналітыкаў, якія імкнуцца захаваць і палітыку, якія імкнуцца захаваць добрыя адносіны з Еўразвязам, асабліва калі адбываўся такі інтэнсіўны дыялог. І такога роду тэксты пра дзеянні нейкіх злых сілаў, якія жадаюць дыскрэдытаваць Лукашэнка і падарваць адносіны з Захадам, яны абсалютна лагічныя, ўзнікненне такіх тэкстаў, мэта якіх апраўдаць дзеянні ўлады і абяліць Лукашэнка, так скажам, адмыць. Але ў рэчаіснасці, безумоўна, не трэба выключаць таго моманту, што могуць быць у акружэнні Лукашэнка, асабліва калі справа гаворка вядзецца пра нейкія спецаперацыі, могуць існець групы інтарэсаў, і той факт, што адна з гэтых групаў інтарэсаў, а менавіта і ключовых групаў, а менавіта аперацыйна-аналітычны цэнтр, атрымаў, так бы мовіць, не па-аналітычнаму па галаве, і кіраўніцтва было знятое свідчить про те, що напевно відбувався некий внутрішній конфлікт, і одні групи жадали обмежувати впливи або, можливо, навіть переключити фінансові потоки на себе інших груп. Тому, безумовно, нельзя виключати і такої можливості, що до справи довела, перш за все, внутрішня конкуренція, внутрішня боротьба, і вона завжди відбувається у тоталітарних режимах, навіть за часів Сталіна такі ж самі процеси відбувалися. Так і той факт нельзя виключати, що переважило міркування чи позиція одної з силових груп.
Андрій, як ви ставитеся до цієї версії? Причому я, на принципі, з вашої якби стосується в тим сенсі, що можливо, от этот голос, як ви кажете, там справжніх громадян, почула некая частка владної еліти. І от менавіта тому, що яна почула, тому ми отримали такий винік.
Ні, я зусім не тримаюся такої версії, вона подається зусім неймовірною. І розстановки у оперативно-аналітичному центрі, думаю, зв'язані зусім іншими справами, і від фігурантів справи патріотів ми ніколи не чули, каб нешто там у цій справі було зв'язане з матеріалами оперативно-аналітичного центру. Групіровки в владі є, але боротьби поміж ними нема. Боротьби нема в тим сенсі, що там, звісно, є боротьба за економічні впливи, є боротьба за вигідне тим чи іншим людям і групам вирішення кадрових питань, але політичної боротьби. Просто от як ви собі уявляєте, що хтось во владі буде визволяти легіонерів, там, чи працювати на визволення легіонерів гетих, ну, це просто не відповідає тим механізмам, не відповідає самої сутності того, як побудований цей режим. Справа не у боротьбі, справа просто у тим, що був Крим і був Донбас. Після Криму і після Донбасу все у нас у Східній Європі стало не так, як було. У тим ліку і справа патріотів, вона пройшла не так, якби вона пройшла і скінчилася перед Кримом і Донбасом.
Олександр, і який ваш відказ? От все ж таки, якби споборництво різних людей, різних груп, ідеологічне, не ідеологічне, воно могло повпливати? От Андрій, так би мовити, сказав, ну як ви можете собі уявити, якби боротьбу в такой системе. Ну, мы с вами, Александр, люди не молодые, и памятаем систему, которая, умовно кажучи, покруче была теперешней. Але, скажем, у ее измагались, например, Дубянецкий и Павлов. Ободва, до речи, коммунисты, ободва, что называется, линию партии вели. Але были кое-какие нюансы. Так вот, может, и тут справа в нюансах.
Коли уже робить такое лиричное отступление, так, та система была более жесткая, але я на себе усих интегровала. И Буравкин працавал у той системе, и Сергей Законников працавал. Сегодня немогчимо уявить себе, как там Лебедько Цистаткевич працавал у этой системе. Сегодня есть оппозиция, тогда не было. Тому тут параллель не зусім каретная. Коли ж по сутности отказывает на питание, то я б не перевялічваў гэту барацьбу паміж групамі інтарэсаў. Яны ёсць, але ўсе яны людзі сістэмы і такой нейкай, ведаеце, моцнай маніхейскай барацьбы там паміж галубамі і ястрабамі, паміж сілавікамі і макеем, я думаю, няма. Тут яшчэ трэба разабрацца, а хто сілавікі? Палкоўнік Макею, і ён таксама выходзіць з тых самых спецслужбаў. Натуральна, сёння яму залішняя гэта брутальнасць замінае, але я думаю, што ў прынцыпе яны усе паслухмяна, акуратна, дысцыплінавана па чарзе ходзяць на даклад да Лукашэнкі. Ну, хтосьці можа выступіць болей пераканаўча і шалі схіляцца на ягоны бок. А ўся вось гэта канспіралогія, што тут ледзьве не рука Москвы, ці падставілі Лукашэнку і гэтак далей. Ведаеце, калі падставілі там і падтасоўвалі некую фактуру, дык гэта той выпадак, калі ён падманвацца быў рады. Таму што сапраўды тая справа была зручная увесну, каб здушыць так званыя дармаецкія пратэсты. Калі б было іначай, то я думаю, што ўжо не было б на пасадзе кіраўніка там КДБ ці нейкіх іншых спецслужбаў. Таму па вялікім рахунку сістэма тут працуе даволі зладжаная, але разам з тым сістэма даволі гнуткая. Вось гэта сапраўды трэба адзначыць, таму што калі б яна была зусім ужо тупая і рыгідная, то яна б 23 гады не праіснавала. Яшчэ невядома, колькі будзе існаваць.
Ну і апошняе пытанне, так бы мовіць, вот этот эпізод. эпізод важны, безумоўна, але паглядзім на яго ў пэўным кантэксце. Вот рашэнне следчага камітэту па белым легіёне можа разглядацца як нейкі аргумент у спрэчцы, дык ці ёсць Беларусі лібералізацыя, ці няма ў Беларусі лібералізацыя. Ну вот можна прыгадаць, што ў 2011 годзе справу плошчы ніхто не скасоўваў. З іншага боку, скажам, тыя ж фігуранты справы белага легіёну, ну ім дасталося. Ім дасталося немало, гледзячы па ўсім. Ты ніхто перад імі так выглядае не збіраецца выбачацца. Дык якая гэта лібералізацыя? І вось хіба сённяшняе рашэнне, цяперашняе рашэнне азначае, што заўтра не з'явіцца справа нейкай чорнай кагорты ці яшчэ што-небудзь. Андрэй.
Справа белага легіёну была пасланнем і хлопцам, патрыётам сілавых структур, і нам усім. Пасланнем аб тым, што ніхто не павінен думаць пра змену ўлады ў Украіне. Што вы можаце займацца там і тым, і гэтым, але вот, ну, не далей за пэўныя межы. Паколькі трэба было нейкім чынам запалохаць людзей, збіць хвалю пратэсту, якая набывала небяспечныя маштабы ў сакавіку, ну, запалохалі, збілі гэтымі арыштамі. Вось, але той же час, паколькі хлопцы гэтыя з белага легіёну сапраўды ніяким чином не збіраліся мяняць уладу, і што ім важная была толькі незалежнасць Беларусі, дзяржаўнасць Беларусі, а не тое, хто знаходзіцца пры ўладзе ў Беларусі, то іх выпусцілі. Ось, і это такі паказчык таго, дзе мы ёсць, і што дазваляецца грамадзянам рабіць у Беларусі паперашнім.
Павел, і ваша меркаванне, дык ёсць лібералізацыя ці няма?
Беларусі ў дадзеным кантэксце, ну, ніколі не можа быць лібералізацыя ў тым сэнсе, у якім мы яе разумеем, то бок пашырэнне межаў для палітычнай актыўнасці, перадусім апазіцыі, менавіта рэальнай актыўнасці, дзякуючы якой можна было б паўплываць на палітычныя рашэнні ці навогуле на палітычныя працэсы ў краіне. Гэта была зроблена і робіцца добрая карцінка для Захаду, як гэта і было не ў 2008 па 2010 год. Памятаем мы ўсе дыялогі, чым ён скончыўся. Гэтая лібералізацыя мае сур'ёзныя ўнутраныя абмежаванні, мэта якіх не дапусціць такіх падзеяў, некантраляваных працэсаў, якія б маглі прывесці да дэстабілізацыі рэжыма ў Беларусі.
Александр, і ваш адказ. Ну, вот Павел кіруецца сваім вызначэннем лібералізацыі, а вот хрушчоўская адліга, яна ж, уласна, не спарадзіла там, я не ведаю, шматпартыйнасці ці свабоднай прэсы, але это была адліга? І ее называлі адліга. У якім сэнсе, скажам так, у якім сэнсе ў Беларусі ёсць лібералізацыя, калі яна ёсць хоць у якім-небудзь сэнсе?
Так, сапраўды, калі ў класічным некім заходнім сэнсе, то пра лібералізацыю няма і гаворкі, таму што сам па сабе рэжым антылібіральны, антыдэмакратычны. Але ведаеце, калі нехта пачынае казаць, што вось гэты рэжым не мяняецца, не трэба ўпадаць у ілюзіі і гэтак далей, таксама гэта раздражняе, таму што зрухі ў сістэме ўсё ж такі ёсць, і мы ўжо перажылі некалькі такіх перыядаў, калі, скажам так, ну, станавілася вальней дыхаць, меней станавілася душылаўкі. А гэта ў беларускіх умовах ўжо нямала для тых, хто нехта рэальна робіць. Ёсць жа катэгорыя змагароў у Фейсбуку, якім або ўсё, або нічога. А хто рэальна спрабуе нешта рабіць у палітыцы, ў трэцім сектары, там, у той жа незалежнай прэсе, для іх, калі ўжо не круцяць, не б'юць камеру і можна рабіць матэрыялы, напрыклад, гэта ўжо плюс, гэта ўжо ў пэўных там прафесійных хаця б межах пэўная такая лібералізацыя. Становіцца вальней дыхаць. Дык вось, падсумоўваючы, я магу сказаць, што рэжым усё ж мяняецца. Ён даволі адаптыўны. Не трэба думаць, што Лукашэнка пры сваім кансерватызме зусім і ягонае атачэнне не арыентуюцца ў сітуацыі. Яны вельмі добра зарыентаваліся, калі дзюбануў смажаны певень пасля Крыма, калі яны на сябе прымерылі гэтую небяспеку. Урэшце, калі Расія скараціла датацыі, яны выдатна разумеюць, што трэба круціцца, трэба трошкі і перад Еўропай рабіць рэверансы, трэба не надта дражніць сваё грамадства, можна і стэрыльнасць палаты парушыць, пару дэпутатак туды прапусціць. Таму недаацэньваць адаптыўнасць рэжыму таксама нельга. І калі адказваць на ваша пытанне, што раней прагучала пра тое, ці не будзе нейкай новай справы чорнай кагорты, усялякая можа быць, ніякіх гарантыяў няма. Таму што калі гаворка ідзе пра захаванне ўлады, тады ўсе ўмоўнасці адкідаюцца і пачынаецца тая самая душылаўка. Але ўсё ж такі умовы для рэжыму становяцца ўсё болей дыскамфортныя і знешнія, і ўнутраныя, і таму кожны раз у такой сітуацыі наверсе будуць добра узважваць.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй брали удзел директор Центру политического анализа и прогноза Павел Вусов, шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько и керовник аналитичных проектов компании «Белопан» Александр Класковский. Вёл передачу Юрий Дракохуст.